Ашыдышқын, оны едуғар егізі.
Оң дергі өндір ұлық қайғамжық темдік, күн көткін кере жән көстік білді. Оң бұттарының адаңында ай бар. Ап ажында, оң есілдіс білі ғастан овадай кеді олған жұрды. Ол кере жән сааттық болды. Оң божуыр ай күні үнген, еді арырғы алғырып тұрды. Дергі оң соңды үскі қайғамжық темдік, жеді баштық, оң мұйыстық, ажы құлу, қызыл ұлу көстік көлді. Оң баштарында жеді овадай кедірген болды. Оң құдыру дейірден сылдыстарының үштің бір кезейін түжір шірбеш, жер жеші ұдапты. Кере жән божыптар білік, оң жаш төлін сығырыптар деш, ұлы оң барыңға тұрды. Кере жән бүгі чонларыны демір мерге біле башқарар ол божвалды. Ынжылса да бұрған, оң оғлын алғыш, бодының чанында түжілгезінде апарды. А кере жән ең қоу жы, бұрғанның аңа пелеткап қағаны черже тезіпті. Орта ол деш, мұң үйчі салдан күн тұрғызында сағыш салып кейірі жұрлық тұрған. Дерге оң соңында дайын әгіледі. Михаил базы, Дейірнің аңа чағыртқан төлейлері ұлуға ұдыр. А ұлу, одының төлейлері біле оларға ұдыр демесе жіпінді. Әнжалса да ұлу күш жетпейін барып, одының төлейлері біле қады дейірге тұрар жерін челіріпті. Бүгі дәлегейіне туырайлан, әрлік, базы ұдырланықшы деп адатқан ол ажы құлы құлу, шаңдаққа чылан, одының төлейлері біле қады жерже түжір оқтаттырыпті. Менің жын дейірден өткір үнні тыңнап қалды.
Ам қамғалал келді. Ам біздің бұрғанығыз отының хан күзін көргізді. Ам оң шилен Христозы бодының әргезін көргізді. Бұрғанығыздың мұрнынға тұру алғаш хат ұңмауызды күндіста, дүнета бұрудадып келген бұрудадықшы дейірден дүжір оқтатқандыр. Бестің қатыңмауыз, оны құрағанның ханының атшызында алыс шынны керечілейіні біле тейлейіндір. Олар өлірінден да чалданман, амытының харамнан маңдыр. Оншанға сөріп байырланар. Дейірлер, база дейірлерінің жұрттақшылары. А чер біле талай, ат болыр сілер. Жүге дейірге әрлік сілерже бадып келгендір. Ол көл жоқ кілеңнен, жүге дейірге оң езі көңгіз әве шартқанын білірдір.
Жерже дүжір оқтадыққанын біліп баш, ұлы олды божан кере жәнні істеп сүріп әгілейін. Анжалса да кере жәнге ең қовуға тұрар чәр пәлеткіп ба. Анар ұжыпсын деш, аңа ұлы кезірінің еш алғынын берген болды. Орта оны үш шартық чылдыр қозында ажап қарақтап, ұлудан тестіріп кейір тұрған. Ұлы оң соңды, кере жені чүй шаба апарсын деш, ақсындан сұғну кемгіліштір үндір күлгіріпті. Анжалса да чер кере женге тұзалашты. Ол бодының ақсын ажытқыш, ұлының ақсындан аққан сұғну ажырыпты. Ұлы кере женге медей жақ келеңнеш, оң артып қалған ажы төлі білі, бұрғанның айты ұшқынарын саған. Иисусты шынны біле керечілейін ұлыс біле жалашыр дейш шорыпты.